Dobrý večer z olomouckého studia Proglasu přeje Radka Roskovcová. Začíná občasník UP aktuálně, aneb co je nového na Univerzitě Palackého Olomouc. Názvu ovšem dostojíme jen z půly. První část pořadu věnujeme prezentaci projektu Previti na síti z produkce Centra e-bezpečí. Ve druhé části zaměříme pozornost do dobrovolnického centra univerzity. Zdá se, že dobrovolnictví vysokoškolských studentů je spjato s érou covidu, ale není tomu tak úplně. Pomoc v pandemii je jen jednou z vyvíjených aktivit tohoto subjektu. Zůstaňte s námi v následující bezmála půl hodině. Projekt Previti na síti se zaměřuje na problematiku online podvodů. Autorem videoseriálu určeného široké veřejnosti je docent Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Můj host po telefonu.
Když se podíváme na vývoj kybernetické kriminality v České republice a na počty případů, které v této oblasti řeší policie České republiky, tak zjistíme, že vlastně větší část těch případů, více jak 50%, tvoří právě nejrůznější podvody. To znamená, že Češi, ale samozřejmě i zahraniční uživatelé internetu, se velmi často stávají terčem nejrůznějších útoků, které končí tím, že třeba přijdou o nějaké finanční prostředky, o peníze, o cennosti, nebo třeba i o svoje osobní údaje. No a proto jsem vlastně s týmem e-bezpečí Univerzity Palackého nachystal takovou sadu videopřednášek a každá ta videopřednáška se zaměřuje na jiný typ toho podvodného jednání. Začínáme tím, co je úplně nejrozšířenější, a to je phishing. To jsou nejrůznější phishingové maily, které dorazí do naší schránky a žádají nás třeba, abychom se někam přihlásili, uvedli svoje osobní údaje, nebo dokonce třeba svěřili na internet informace o naší platební kartě a podobně. No a samozřejmě hrozí riziko zneužití těch údajů, hrozí riziko, že nám někdo vykrade peníze z účtu a podobně. V dalším videu se zaměřujeme na problematiku online seznamování starších lidí na internetu, protože velká část z nás se seznamuje třeba pomocí různých seznamek a podobně, no ale starší ročníky, třeba jsou už vdovci nebo jsou nějací osamělí a podobně, tak se velmi často nechávají nachytat na různé typy podvodného seznamování, kdy nás třeba osloví nějaký voják americké armády nebo nějaký lékař nebo prostě nějaká osoba, která je v tuto chvíli v zahraničí a která jakoby náhodou si nás našla na té seznamce, jo, a chce si s námi psát a uvažuje o tom, že se přestěhuje třeba do České republiky a že v té České republice chce s námi žít a že má peníze a podobně. Ten člověk, co to čte, tak tomu začne pomalu jako věřit, že? Takže se nám stává, že třeba starší ženy, ale také muži, protože tento podvod funguje dobře i na muže, tak jsou potom ochotní, aby tu svou online lásku skutečně získali a aby ten člověk za nimi přijel do té České republiky, tak jsou ochotní platit. Zpravidla platí nejrůznější typy poplatků, celních poplatků a poplatky za třeba odeslání zásilky. V jednom případu se nám svěřila už jedna starší paní, že se jí stalo to, že se zamilovala do zahraničního lékaře a on jí řekl, že jí posílá jako důkaz lásky prostě zásilku s cennostmi, jo, s nějakými šperky, s penězi a podobně. No, ale jak mě to odeslal, tu zásilku, tak se té ženě najednou ozvala nějaká spediční společnost, která měla za úkol tu zásilku přivést do České republiky a ta po ní začala vymáhat poplatky a začala jí psát, no, ale musíte zaplatit ještě další peníze a další peníze a další peníze. A ta žena platila a platila a platila a samozřejmě žádnou zásilku nedostala, všechno to byl sofistikovaný podvod, jo, kdy jednoduše se nechala na to podvodné jednání nachytat a zaplatila, jo. A těchto případů je obrovské množství nejenom u nás, ale i v zahraničí. Samozřejmě v dalších dílech se věnujeme novým a novým tématům, jde téma sextortion, což je vlastně vydírání, to jsou různé vydíračské e-maily, které nám třeba nějaký útočník napsal, že získal přístup do našeho počítače, že nám zaveroval počítač a stáhl z něj třeba naše nějaké intimní materiály, nebo si dokázal na dálku pustit kameru a nahrál nás třeba při nějaké masturbaci, no a že pokud my mu nezaplatíme, no takže ty věci zveřejní, že je pošle na internet a začne nás vlastně vydírat. A tento fenomén je velmi rozšířený v České republice. Policie před ním intenzivně varuje. Všechny ty díly máme na našem YouTube kanálu, stačí, když si zadáte youtube.com/ebezpečí a je tam samostatný playlist, který je nazvaný Previti na síti.
Tolik docent Kamil Kopecký a jeho seriál videopřednášek. Tvůrci z organizace e-bezpečí chystají navíc speciální vydání.
my nechceme točit jenom videopřednášky, ale chceme udělat i různé speciální druhy vysílání, tak vlastně 8.12. máme naplánován živý stream s policií České republiky, kde jsme si pozvali dva policejní vyšetřovatele, majora Václava Písnického a kapitána Pavla Schweinera, vyšetřovatele policie, kteří se zaměřují právě na tyto případy, aby nám to téma přiblížili, aby nám řekli, jaké situace aktuálně řeší, na co se mají lidé dávat pozor a podobně.
Věříme, že studenti by měli být aktivními občany a dobrovolnictví je jednou ze skvělých příležitostí, jak měnit prostředí kolem sebe. Píše se na stránkách Univerzity Palackého v sekci Dobrovolnické centrum, které je prvním českým univerzitním centrem, jehož úkolem je sdružovat aktivní studenty a zprostředkovávat jim dobrovolnické příležitosti. Hostem Proglasu je garantka Dobrovolnického centra, docentka Taťana Matulajová. Vítejte u nás.
Děkujeme pěkně.
Paní docentko, jaký by podle vás měl být ideální profil absolventa vysoké školy? Co by měl umět takový člověk?
Tak určitě si želáme všetci, aby absolventi vysokých škol byli odborníci alebo byli připraveni odborně na výkon svojej profesie. To je jednoznačně prvé poslanie vysoké školy. Chceme, aby absolventi škol byli erudovaní, veľmi dobre teoreticky pripravený, či by sme chceli aj tú praktickú samozrejme pripravenosť. A s tým aj súvisí, aby boli schopní realizovať a využívať prospech ďalšieho progresu tej danej profesie výskum. A s tým súvisí aj to, aby toto všetko bolo urobené tak, aby nejakým spôsobom študenti reagovali v tej svojej budúcej činnosti na potreby spoločnosti. To znamená, aj to vzdelávanie, aj výskum nemajú byť samoučelné, nemajú byť len preto, aby stále sme nejako dosahovali viac treba z nejakých vedeckých výstupov a výsledkov, aby sme mali viac treba z vzdelanejších ľudí v tom zmysle len, že teda viac toho vedia, ale aby aj to boli ľudia, ktorí sú citliví na to, čo spoločnosť potrebuje.
O dobrovolnictví se zvlášť v souvislosti se studentským prostředím mluví intenzivněji právě během pandemie. Studenti pomáhají přímo ve zdravotnictví, ve školství, v rodinách, s doučováním dětí a podobně. Nicméně vaše dobrovolnické centrum vyvíjelo činnost i v době před pandemií. Co je jeho smyslem?
My už pred pandémiou sme si uvedomovali a chceli sme nadviazať na bohatý odkaz Univerzity Palackého v tom zmysle humanitárnom a humanitnom. A chceli sme vlastne podporiť tú ideu, že zrelý absolvent našej školy je schopný priložiť ruku k dielu aj už počas štúdia. To znamená, že v rámci štúdia má oči otvorené a tam, kde je potreba, tak dokáže nejakým spôsobom na to vhodne zareagovať. A že zároveň chceli sme vytvoriť nejakú systémovú príležitosť pre študentov rôznych odborov vyskúšať si na vlastnej koži nejakú ešte inú profesiu alebo trošku ako iný svet opúsiť. Takže tou našou ideou v tom roku 2016, keď sme vznikali, bolo aj to prepájať jednotlivé svety, pretože trošku vieme o tom, že organizačný svet trvá z škôl, nemocníc, ale napríklad potom aj rôznych kultúrnych organizácií alebo organizácií, ktoré sa venujú na histórii alebo ochrane životného prostredia, že vlastne tie svety často sú také ako na tej univerzite oddelené. A my sme chceli vlastne študentom ukázať ten reálny život a vlastne ukázať im, že treba študent, ktorý študuje nejaké environmentálne vedy, sa môže veľmi dobre uplatniť v sociálnych službách naopak.
No tady bych navázala, mě by zajímalo, kdo vlastně jsou ti dobrovolníci z řad studentů, jestli jsou zapojeni do dobrovolnické činnosti třeba na základě své vysokoškolské aprobace nebo na základě nějakého přirozeného tíhnutí k určitým tématům.
Teraz v době pandemie je to jednoznačně na základě odbornosti. pretože skutočne sa vyžadujú najmä pre tú službu aktuálnu, či v nemocnici, alebo pri doučovaní v škole alebo podobne, tak sa vyžadujú študenti, ktorí majú už nejaký odborný profil a majú určité odborné zázemie. Ale vo všeobecnosti, nadväzujúc na vašu predchádzajúcu otázku, že čo je našim poslaním, tak skutočne našim poslaním je aktivizovať študentov, motivovať ich k dobrovoľníckej práci, aby sa stala normálnou súčasťou ich života. No a pre túto misiu vlastne tá naša pôvodná idea bola práve to prenikanie tých vzájomných svetov. Takže my sme hovorili, že to nemusia byť experti. Ale tá doba teraz dneska, musím priznať si, vyžaduje skôr tých expertov.
Docentka Taťana Matulajová je dnešním hostem. Paní docentko, jakým způsobem je dobrovolnické centrum strukturováno a jak vlastně funguje? Popište tu vaši práci.
Naše centrum funguje vďaka študentkám nadväzujúceho magisterského študijného programu Sociálna práca s rodinou na Cyrilometodejskej teologickej fakulte. Konkrétne momentálne dva týmy študentiek v rámci Service Learningu, čo je naša taká špecifická metóda, ktorú my na Palackého pilotujeme a odskúšavame. A zmyslom tej metódy je práve, aby študenti v malých projektových tímoch riešili nejaké aktuálne potreby spoločnosti. Takže naše dva týmy, 8 študentiek, teraz momentálne postupne si odovzdávajú tú agendu, riešia vlastne tie každodenné operatívne veci, ktoré súvisia s dobrovoľníckym centrom. A potom máme manažerku centra a nad tou manažerkou som ja ako garantka dobrovoľníckého centra alebo človek, ktorý vlastne na toto centrum nejakým spôsobom sa zaslúžilo jeho vznik. Spadáme ešte pod takú akúcovú gestiu pána prorektora pre vnejšie záležitosti. Takže tá štruktúra je momentálne takáto. Samozrejme, tá činnosť by nebola možná, keby sme úzkone spolupracovali s oddelením komunikácie našej univerzity.
Pojďme si nyní uvést takový modelový příklad. Řekněme, že nějaký student se chce u vás přihlásit, vykonávat dobrovolnickou činnost. Co takový student musí předem zvážit, co třeba musí umět, nad čím se musí zamyslet, jaké jsou vlastně zásady pro to, aby tu dobrovolnickou činnost mohl vykonávat?
My s obluvou hovoríme, že nie je úplne dôležité to, čo vie, ale že má tú ochotu a má ten čas a že vlastne chce niečo skúsiť. A my už mu poradíme a pomôžeme mu nájsť, čo by sa pre neho hodilo. Takže vôbec si nemusí lámať s tým študent hlavu. Stačí, keď si napríklad dobrovoľníci upol.cz napíše e-mail alebo sa ozve cez Facebook alebo cez sociálne siete študentkám, ktoré práve spravujú tie sociálne siete a jednoducho v spolupráci s nimi identifikuje potom tie svoje konkrétne časové možnosti predovšetkým a záujmy. Ale my určite nájdeme pre každého dobrovoľníka tú vhodnú príležitosť.
Tak než sa k ním dostaneme, ešte by mňa zajímalo, co dobrovoľníctví tým studentom přináší. Vy máte určite spätnú vazbu od nich, aký rozmier im to nabízí do ich, řekneme, ďalšieho života.
Tak predovšetkým najviac študenti hovoria o takých osobnostných vlastne prínosoch. To znamená, že cítia, že vďaka tej dobrovoľníckej spôsobnosti vyrástli, niečo si uvedomili, prerovnali si svoje hodnoty, uvedomili si, čo je vlastne pre nich v živote dôležité, ale zároveň aj našli nejakú ďalšiu inšpiráciu alebo motiváciu pre svoj ďalší profesný rast a profesný život. Aj vlastne preto sme vznikli, že sme chceli pomôcť študentom v tom, aby objavili to vlastne, čo im sedí. To znamená, aby aj trocha objavili tú jednotlivú profesiu, aby zistili, kladie tá profesia na nich nároky, takže mnohí študenti hovoria o tom, že im to pomohlo aj v profesnom raste. Samozrejme, predovšetkým v komunikácii, v tých tzv. Mäkkých dovednostiach alebo zručnostiach. Mnohí vlastne hovoria o tom, že sa naučili lepšie pracovať s časom, že vlastne zistili, že dokážu v jednom tom pracovnom dni urobiť mnohé, že to nie je tak, že dobrovoľníctvo musí byť nejako veľmi časovo náročné, že zistili, že pomáhať sa dá aj v krátkodobých intervaloch, ale opakovane a že to môže prinášať svoj efekt. No a potom mnohí študenti hovoria, že sú to sociálne kontakty, že získavajú nielen užitočné pre svoju budúcu pre vás profesnú kariéru kontakty, ale že získavajú aj také kontakty kamarátske. Mnohí vlastne si užívajú a je tu skúsenosť z medzigeneračných kontaktov, pretože už máme aj takých študentov, ktorí toto úplne nezažívajú. To znamená, že vlastne majú takú príležitosť buď s veľmi teda s malými deťmi alebo s mladými ľuďmi za takých skupín skontaktovať, ktorými by nikdy neprišli do kontaktu, alebo s ľuďmi s rôznym typom zdravotného postihnutia, kde by prirodzene tiež často sa nedostali s nimi do kontaktu. Tak toto sú také najčastejšie benefity, ktoré uvádzajú.
Tak poďme nyní k těm konkrétním organizacím. Vy máte na webu jejich soupis, respektive soupis těch dobrovolnických příležitostí. Můžete prosím posluchačům nastínit několik institucí, se kterými aktuálně spolupracujete pro představu?
Teraz najnovšia ponuka, alebo najnovšia taká spolupráca je spolupráca so základnou školou Přerov. Táto spolupráca je zaujímavá tým, že vznikla vďaka inému servisu learningového týmu, ktorý sa zaoberá školskou sociálnou prácou. Ten tým sa usiluje o to zistiť, do akej miery by vlastne bolo možné v bežnej základnej škole mať školského sociálneho pracovníka. A keďže celorepublikovo vidíme obrovskú poptávku po doučovaní detí, táto základná škola vlastne tiež sa rozhodla do takéhoto projektu s nami ísť, takže to je úplne najnovšia ponuka. Ale čo je naše také klasické pre vás ešte organizácie, tak sú Malteská pomoc, Charity samozrejme, potom mnoho rôznych iných neziskových organizácií. Možno taká najstabilnejšia organizácia, s ktorou radi spolupracujeme, ktorí sú takí inovátori, sú Rodinné centrum Hešmánek, s ním máme veľmi peknú spoluprácu. Teraz najnovšie spolupracujeme s takou organizáciou, volá sa SIMI, je to Združenie pro integráciu a migráciu. Tak toto sú asi také najvýznamnejšie, s ktorými robíme. Mali sme aj svoje vlastné projekty, možno za tie všetky, ktoré boli, tak spomeniem projekt Terezy Poláčkovej, ktorá bola aj rektorom univerzity, ocenená za svoj projekt Dobroty svačiny pro rodiny.
Jaké organizace se u vás mohou o pomoc přihlásit? Jaká kritéria musí splňovat? Já předpokládám, že nás nyní poslouchá někdo, koho vaše povídání zaujalo a kdo třeba sídlí na Olomoucku a měl by zájem o tuto spolupráci se studenty.
V zásade možno povedať, že my sme nízkoprahoví, to znamená, že nie sú nejaké špeciálne požiadavky. Čo vyžadujeme je, aby sme boli presvedčení o tom, že je tam zabezpečená nejaká minimálna úroveň péče. Aj starostlivosti o dobrovoľníka. To znamená, že chceme mať trošku istotu, že tam bude nejaká styčná osoba, ktorá tomu dobrovoľníkovi poskytne základné informácie, že je postaraná o bezpečnosť pri práci, že trochu tá organizácia má premyslené konkrétne, čo bude od toho dobrovoľníka žiadať. Ale toto sa dá aj odkonzultovať. My totiž samozrejme sme tu aj preto, aby sme pomohli tým organizáciám začať pracovať s dobrovoľníkmi. Takže nech sa neobáva, každá organizácia, či už má, alebo nemá skúsenosti, nech sa smelo na nás obráti. Sme tu pre nich, veľmi radi odkonzultujeme a pomôžeme aj s tým, ako vlastne začať pracovať s dobrovoľníkmi.
Dobrovoľnícke centrum funguje na púde univerzity. Jaké podpory sa vám od ní dostáva, řekneme, od vedení univerzity?
Vôbec by nebolo možné bez vlastne vedenia univerzity pokračovať v tejto činnosti, pretože my sme vznikli tak atypicky. Vznikli sme vďaka podpore v rámci jedného európskeho projektu, ktorý mal akroným ROMSPIDO. Ten projekt bol zameraný na hľadanie inovácií alebo možností, ako podporiť predovšetkým rómske deti alebo deti všeobecne zo sociálne znevýhodnených lokalít alebo vzdelávaní. A v rámci tohto projektu sme začali, ale po jeho skončení by už vôbec nebola možná ako činnosť bez podpory univerzity, ktoré nás podporuje predovšetkým tým, že nám dáva priestor, podporuje nás tým, že máme vlastne bezplatne možnosť využívať služby oddelenia komunikácie, vrátane grafiky, vrátane rôznych médií a spolupráce s webom a podobne. Toto všetko vlastne zabezpečujeme v spolupráci s nimi. A teda aj tým, že v poslednom období sa darí mať v tej štruktúre organizačnej a personálnej zaplateného manažera pre vlastne dobrovoľnícke centrum, tak toto je vlastne taká najvýznamnejšia vec. No a je cena rektora, my sme jediná univerzita v Českej republike, ktorá oceňuje nielen vedecké a nejaké študijné výsledky, alebo treba aj výsledky v športe a kultúre, ale aj v dobrovoľníctve, že sa to dáva na roveň, že aj dobrovoľnícka činnosť je hodná podpory. Tak toto ja považujem za veľmi významné. No a teraz myslím, že nové vedenie univerzity ešte viac a intenzívnejšie sa chce venovať. Aspoň tak mám taký zatiaľ dojem. Takže ja dúfam, že ešte viac budeme vlastne hľadať možnosti, ako podporiť túto celkom aj netradičnú víziu. Pretože zatiaľ aj v Českej republike až na výnimky je vnímané dobrovoľníctvo na univerzite ako vec, ktorá súvisí s voľným časom študentov a že je to niečo, čo vlastne tí študenti proste je dobre, keď robia. Tí univerzity samozrejme sú radi, ale že by sa nejako jednalo o nejakej systémovej podpore, tak to si nemyslím. Takže my sme vlastne prví, ktorí s touto myšlienkou prišli. Momentálne sú teda už aj iné, ešte Dobrovoľnícke centrum Masarykovej univerzity, ktoré vzniklo vyslovene v období pandémie, ale inak univerzity zatiaľ nevedia pracovať s týmto fenoménom.
V časech před pandemií jste pořádávali dny dobrovolnictví nebo workshopy, různé přednášky. Vnímáte, že osvětová činnost ve společnosti je stále potřeba?
Určitě ano. Já si myslím, že to je věc, které nikdy nie je dost. Máme skúsenosť a v podstate aj to vyplýva z výskumov, ktoré sa obecne v rámci Československa dejú v posledných 10 rokoch. A tie vlastne jednoznačne hovoria o tom, že nič nezaberá tak účinne ako osobné pozvanie. To znamená, že my sme skôr vsadili na takú osobnejšiu komunikáciu so študentmi, ale to neznamená, že rezignujeme na ďalšie akcie. Teraz v tomto období sme sa viac sústredili na tú prioritu a to sprostredkovanie dobrovoľníkov. Ale osveta je nesmierne dôležitá. A ja vidím a som na to hrdá, že treba aj tu v Českej republike kontinuálne v priebehu posledných 10 rokov stúpa zapojenie bežných občanov. Nielen do darcovstva, ale skutočne Česi sú veľmi štedrí, ale aj stúpa zapojenie ľudí do dobrovoľníckej činnosti, tej formálnej prospekt iných ľudí.
O dobrovoľníckém centru Univerzity Palackého v Olomouci hovořila jeho garantka, docentka Tatiana Matulajová. Děkuji vám za rozhovor a já si dovolím ještě poslední otázku, trošku osobní. Měla jste vy sama za dob vašich studií možnost nebo příležitost zapojit se někde jako dobrovoľník, případně jaké vzpomínky ve vás rezonují?
Já jsem študovala, dneska se to volá kombinované studium. Já jsem studovala popri práci a to boli 90. roky, kde vôbec nebola žiadna zmienka, a ja som ešte bola z malého mesta, žiadna zmienka o dobrovoľníctve. Ja som prvýkrát o tom, že vlastne je možné nejako ako dobrovoľničiť a popri tom ako byť na univerzite, počula, keď som bola v Spojených štátoch amerických na svojej prvej stáži. A tam som vlastne bola veľmi inšpirovaná, motivovaná. A tam som videla o tom, ako univerzita systémovo vlastne podporuje tých študentov. To znamená napríklad, študent, keď sa hlásil na univerzitu, tak dostal plusové body za to, keď preukázal, že rok pracoval ako dobrovoľník. Tak to bolo pre mňa vtedy inšpirujúce a odtedy som sa začala vlastne venovať dobrovoľníckej práci. Takže nemala som ja tú príležitosť. Ja som si potom začala hľadať sama tie dobrovoľnícke príležitosti, ale to bolo už mimo štúdia.
Ďakujem za inspiratívne povídanie, ať sa vám daří.
Ďakujem veľmi pekne za príležitosť prezentovať našu prácu a dúfam a posmelujem všetkých, aby to skúsili. Je to fakt často život menia sa skúsenosť.
Tímto je občasník UP aktuálně u konce. Připomínám webové adresy, na nichž se k tématům dozvíte více, a sice YouTube kanál e-bezpečí a stránky dobrovolnici.upol.cz. A současně zvu také do audioarchivu Proglasu k poslechu naší večerní řady rozhovorů a reportáží. Ať máte klidné a inspirativní dny, přeje od mikrofonu Radka Roskovcová.